Du lytter til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Dorte Rønne og Tina Kreutzer. I dag skal du høre en personlig beretning om det at leve med sorgen på hele tæt hånd. Så i dag vil Tina fortælle sin historie. Velkommen til, Tina.
Tak, Dorte. Ja. Det hele slutter med, eller startede med, at jeg mister min datter den 12. november 2022. Men jeg har brug for at gå et års tid tilbage, fordi ved nærmere eftertanke, så kan jeg se tilbage på et år, hvor der sker mange mystiske ting, som på en eller anden måde forbereder mig på det, som jeg kommer til at opleve. Blandt andet så ser jeg alene en udsendelse med Anders Acker om døden, hvor der blandt andet er nogle forældre, der mister et barn. Og grund til, at jeg ser den alene, det er, fordi jeg er den eneste derhjemme, der interesserer mig for den type udsendelser. Så dem ser jeg alene og bliver også ret påvirket af dem og ser, hvor forskelligt voksne reagerer på det at miste et barn. Blev også lidt provokeret af, hvor jeg synes, der var en, hun virkede sådan nærmest lidt, synes jeg, hun var kommet lidt hurtigt videre, og der var andre, de sørgede fuldstændig meget og kunne slet ikke give slip på det. Så der var sådan alle aspekter med. Og lidt senere på året, så kommer der en film i biografen, der hedder Resten af livet, som handler om et forældrepar, der mister deres voksne søn. Og det er første gang, at jeg går alene i biografen, og det er fordi, at der var ikke lige nogen, der ville med. Eller også så handler det om, at jeg dybest set tænkte, at sådan en type film, den vil jeg egentlig gerne se selv. Så jeg sad helt inde alene i biografen i Vejle og så en film, som gjorde dybt indtryk. Og det, der gjorde allermest indtryk, det var, at manden, faren, der havde mistet deres voksne søn, han græd uafbrudt. Og hustruen, moren, hun tog på arbejde og arbejdede hele tiden. Og der var ingen, der forstod, at hun bare var så kold og kynisk og bare levede videre. Og jeg sad i biografen og tænkte, man kan ikke se, hun lider indeni. Det her, det er jo bare en metode. Så jeg fik mange tanker efter den biograffilm også. Og det har jeg jo tænkt over siden. Det var ikke en, jeg sådan gik og tænkte på bagefter, men det har jeg tænkt over sidenhen. Og så skal min mor holde en stor fest, og min idé det er, at vi i stedet for at give hende gaver, så laver vi familiefotos. Altså hyrer en fotograf, som kommer og tager billeder af gæster osv. Fordi jeg tænkte, min mor, 80 år gammel, og min onkel og familiemedlemmer, hvor længe må vi har dem, så jeg synes, det kunne være sådan et godt minde at have et foto af dem alle sammen. Og i den sidste måned af Saras liv, der er hun rundt omkring ved alle familiemedlemmer og alle hendes veninder. På den måde, at hun både har aftaler, hun kører rundt fra den ene til den anden, og jeg når at være sammen med hende på uni og få en rundvisning, og min mor og hende, de har en weekend i Koldinghus, og hun er med hendes søskende og deres kærester på museer, og der sker mange ting. Og om onsdagen, hvor hun dør om lørdagen, der har jeg simpelthen formået at samle mine 4 børn til en hyggeaften, en helt almindelig onsdag aften. Det var der alle kunne, hvor vi skulle se en film, vi skulle se en sjov film, alle for 4, og vi skulle have risalamande, og jeg kan ikke huske hvorfor, men jeg tænker, det var nok bare en eller anden idé, eller et eller andet, selvom det jo overhovedet ikke var jul. Så vi havde en onsdag aften sammen. Da aftenen er slut, og Sara, hun skal med toget til Odense, så siger Naja, hendes lillesøster, jamen, jeg skal med, fordi at jeg skal sove ved Sara, og vi skal i zoologisk have i morgen. Så de når også at være sammen dagen efter. Og derfor er det så ubegribeligt, at 2 dage, eller 3 dage efter, at jeg har samlet dem alle sammen, så får jeg det opkald tidligere om morgenen, som ingen ønsker at få, som handler om, at Sara har været udsat for en ulykke, og hun har ikke overlevet den, og at vi skulle til Odense Universitetshospital og identificere hende. Og vi, det er så mig, og så hendes far. Ja, og jeg tænker, det hele forhistorien, og den har jeg tænkt rigtig meget over siden, at jeg på en eller anden måde har forberedt mig på døden, troede jeg. Og jeg vil egentlig også lige tilføje til min mors 80-års fødselsdag, der kunne jeg simpelthen ikke finde på, hvilken sang vi skulle synge. Og jeg tænkte på alle de her gamle familiemedlemmer, så jeg valgte en sang, der hedder Hvor går du hen, når du går? Og den havde jeg øvet mig på mange gange, og den handler netop om, at hvad tænker vi egentlig? Hvad sker der egentlig, når man dør? Altså, forsvinder man bare, eller bliver man genfødt, eller hvad tror vi egentlig på? Og det har jeg også tænkt over siden. Det var egentlig mærkeligt, at jeg valgte den, og det egentlig turde vælge sådan en sang, fordi at den jo egentlig jo handlede mere om død end om liv. Efter at vi så har været sammen der om onsdagen, så er det jo, at jeg lørdag morgen fuldstændig uforberedt får et opkald, som viser sig at være fra Saras far, fordi at politiet de har åbenbart været forbi den lejlighed, hvor vi bor, men ikke kunne, at vi har åbenbart ikke hørt dørtelefonen. Det er noget, jeg virkelig heller ikke forstår den dag i dag, at vi ikke gjorde det, men det har vi så åbenbart ikke gjort. Og derfor har de så været henne ved Saras far, som så ringede til mig for at høre, om jeg var hjemme, eller hvor jeg var der kl. 6.29, lørdag den 12. november 2022, som er jo den dag, hvor alting sluttede, og alting startede. Altså, det jeg kan sige, det er, at det at få sådan en meddelelse, det gør i hvert fald, at min hjerne, den vil ikke forstå det. Og jeg blev ved med ikke at høre, hvad Saras far sagde. Det var som om, at jeg tænkte, det må være en anden person, han nævner, der har været udsat for en ulykke, og som er død, fordi det gav overhovedet ikke mening i mit hoved. Og ja, det er vildt nok at tænke på, hvordan ens hjerne måske også prøver at passe på en, når man får en voldsom besked, at den vil simpelthen ikke tage det ind, fordi det er simpelthen for ubegribeligt, og det kommer som et chok. Det er jo ikke noget, vi har været forberedt på. Der har ikke været nogen tegn på, at hun har været trist eller deprimeret, eller havde selvmordstanker eller noget. Der har heller ikke været sygdomsforløb. Altså, hun har netop haft en god dag, og vi har haft sådan mange gode øjeblikke også i måneden op til ulykken.
Hvordan var den første tid efter? Kan du huske noget fra de første dage?
Den første tid efter, det handler om at finde ud af alt muligt, hvad der har med bisættelse, begravelse, hvad man nu vælger, og kirkegård og valg af præst, og det er så meget praktisk, det handler om. Og jeg gik fuldstændig i handlingsmode, og det var faktisk ret dejligt, fordi at det gjorde, at jeg sådan havde et parallelt liv. Jeg skulle leve med noget, som jeg overhovedet ikke forstod, samtidig med, at jeg på en eller anden måde synes, jeg skulle arrangere en fest for Sara. Hendes sidste fest, det skulle jo så være ugen efter, fordi at det viste sig, at begravelsen, den skulle så være senest en uge efter selve ulykken, hvilket jeg også tænker nu til dag, hold da op, det var godt nok hurtigt. Jeg forstår heller ikke, hvordan vi fik det hele arrangeret, men det var meget, meget en effektiv tid. Jeg var meget effektiv, samtidig med, at jeg stadigvæk ikke forstod noget af det, og Sara har også 3 søskende, som jeg også synes, jeg skulle tage mig af, og en mor og alle mulige andre familiemedlemmer, alle var jo fuldstændig i chok, og det var sådan set mig, de jo kontaktede også for at høre, hvad der skete, også hendes veninder. Altså, det var sådan en granatkugle ud i alles hjerter på en eller anden måde. Samtidig med, at det også væltede ind med blomsterbuketter, og det var de første, det varmede helt vildt meget og var dejligt. Og de næste mange, mange, mange buketter, det kunne jeg til sidst ikke overskue. Og nogle af dem nåede kun til vasken, fordi at, for der var så meget blomsterliv i vores lejlighed, at ja, det er svært at beskrive. Jeg har heller ikke taget billeder af det. Og jeg tror heller ikke, at vi kunne forstå det, hvis jeg så billeder af det den dag i dag, for det var så overvældende. Og jeg kan også bare tænke, de der blomster, det var nogle gange den samme blomstermand, som kom flere gange om dagen, og de vidste godt, at der var sket et eller andet meget, meget dramatisk og traumatisk i den her lejlighed, eller i den her familie. Og jeg kan også sige, at den første tid, jeg mødte jo også meget varme og omsorg, mødte mange velmenende ord, og alligevel var der jo ikke noget, der kunne trøste den her situation, eller trøste mig i den her situation. Og det har der sådan set heller ikke været sidenhen, at altså den eneste, der kan trøste mig, det er jo på en måde mig og mit sind, og den måde, jeg forvalter min hverdag på, og mit liv på, og jeg tror også en stor del af det, det er også at tillade mig selv at være ked af det. Og det er jeg ikke nødvendigvis ked af det i form af tårer, men mere som hende der i filmen Resten af livet, hvor hun mere blev effektiv, men jeg kunne se, hun led, og hun sørgede indvendigt. Og det handlede også om, at der skulle også sættes ord på, men det kan godt være i starten, det var det i hvert fald også i starten for mig, utrolig svært at sætte ord på noget som helst. Og jeg valgte heller ikke psykologhjælp eller samtaler i den retning de første mange måneder, for jeg kunne slet ikke. Jeg var slet ikke klar til at sætte ord på det. Jeg synes, det var alt for voldsomt, og min krop var alt for anspændt, og mit sind det kørte rundt med 10.000 tanker hele tiden. Men den første tid er jo allerede så langt væk for mig, fordi at hver eneste dag forsvandt langt væk. Altså tid er en helt mærkelig størrelse for mig i den her proces, fordi at da der kun var gået en dag, to dage, tre dage, fem dage, syv dage, en uge og flere uger, så var det som om det var en evighed siden, og som om det lige var sket. Og jeg kan stadigvæk have det på den her måde, at tid er helt diffust. Lige nu, hvor jeg står og indtaler det her, så er der gået 15 måneder, og jeg forstår slet ikke, hvordan jeg er kommet igennem de sidste 15 måneder, samtidig med at jeg også kan se tilbage og se, at livet er jo gået videre på mange måder og på nye måder, og det har ikke været en stor sorg jo indeni, men i det ægte liv er der også glæder og ting at glæde sig over. Og det der med at finde vej i det der parallelle spor, at der hele tiden er en sorgvej, altså en sorgens vej ind i min krop, så er der også flere spor, ligesom på en landevej er der jo kun et spor, men lige nu kører jeg på en motorvej, hvor der faktisk er flere spor at køre på, men det inderste spor, det er sorgens spor. De andre, dem overhaler jeg lidt og kører ind og ud af. Og det tror jeg, det er det nye, at jeg virkelig kan mærke, hvordan at jeg skifter i følelser i løbet af en hel dag. Jeg vil ikke længere, tror jeg, nogensinde kunne sige, at jeg har haft en god dag. Jeg vil kunne sige, at jeg har haft en dag med mange gode øjeblikke, men der vil altid være en meget, meget dyb og trist grundtone med inde i mig.
Hvilke gode ting gør du for dig selv?
Jeg gør flere gode ting for mig selv, ved at jeg hver dag står op. Det tror jeg, det er den første gode ting. Fordi jeg har tit debatteret med mig selv, om det var nu, jeg bare skulle blive liggende. Men det gør jeg ikke. Jeg står op, og jeg har nogle gode rutiner, både i forhold til mennesker, jeg ses, i forhold til sådan helt almindelige spisevaner, motionsvaner, søvnvaner, prøver at gå i seng i ordentlig tid. Prøver at gøre det, jeg ved, er godt for mig. Både på den korte bane og på den lange bane. Jeg tror, noget af det vigtigste er, at jeg ved jo, at jeg skal have nogle gode vaner. Og helt i starten, der havde jeg en klog veninde, der sagde til mig, at jeg skulle vide, at det var vigtigt for mig at blive ved med at spise. Fordi hvis jeg holdt op med at spise, så ville jeg også holde op med at sove hele. Så der kan kun foregå en helingsproces i kroppen, når den har de basale andre behov på plads. Og det gjorde virkelig noget ved mig, fordi jeg på en måde også tænkte, altså, I skal jo alle sammen se, hvor dårligt jeg har det, så jeg skal bare holde op med at spise, og så får I alle sammen ondt af mig. Men det kunne jeg også hurtigt mærke, at det gad jeg jo ikke engang. Jeg gider jo heller ikke gå rundt og være sådan en, som alle folk har ondt af. Men jeg kunne godt mærke, at appetitten ikke var der på samme måde. Men jeg gjorde mig i hvert fald umage alligevel for at spise noget mad. Selvom jeg også spiste anderledes i den første tid. Jeg spiste rigtig meget hvidt brød og rigtig meget kager. Og det var fordi, det var nemt at tykke og nemt at synke, fordi jeg også konstant havde en form for kvalme og et pres på min brystkasse. Og presset på brystkassen kendte jeg ikke inden, men den har jeg lært sidenhen at kende, at det er min kederlighed. Den sidder simpelthen lige i brystkassen og presser luften ud af mig. Så det er også en af de nye opdagelser omkring min egen krop. Jeg synes, jeg har lært min krop at kende på en ny måde. Jeg har også lært at acceptere, at jeg kan svinge i humør, og at jeg kan gå fra det ene øjeblik og være sådan godt tilpas, og det næste øjeblik, der kan jeg opdage, at der løber tårer ud af mine øjne, og måske gør de det, inden jeg overhovedet har opdaget, hvad det egentlig er, jeg er blevet påvirket af. Og det kan måske være en stemme og en sang, eller et vers, eller ja, eller måske bare en impuls i kroppen, som ikke engang der findes ord for.
Kommer du ofte på kirkegården?
Jeg kommer på kirkegården, når det passer ind. Og jeg har lige fra starten af øvet mig på ikke at komme på kirkegården hver dag og gøre det til en vane. Fordi det ville jeg mene kunne blive en usund vane. Sara ligger 9 kilometer væk fra, hvor jeg bor og har bopæl lige nu. Og det betyder, at jeg skal flytte mig, og hver gang jeg skal op til hendes gravsted. Og jeg var der rigtig ofte i starten, men jeg kan også se, at nu har jeg været igennem et helt år, at årstiderne gør også en forskel på, hvordan jeg har været der. Eller måske er det også tiden, det kan jeg bedre sige noget om et års tid igen. Men det er noget andet at komme på kirkegården, når det blomstrer, og der er masser af lys, og jeg kan komme der hele dagen, og der er stadigvæk lys, end at komme der om vinteren, hvor der er mørkt det meste af dagen, og den er kunstigt oplyst, og der er ikke det samme, der er det ikke det samme liv og skønhed på kirkegården. Jeg har også siddet på kirkegården til hendes fødselsdag, som er i maj måned, sammen med nogle af hendes veninder og med familiemedlemmer, for det var helt oplagt at sidde i solskin, og om vi sad der eller i et andet offentligt sted, der var det hyggeligt at sidde deroppe. Men lige nu, jeg tænker sådan rent praktisk, så kommer jeg der måske en gang om ugen, og jeg slår ikke mig selv oven i hovedet, hvis der går længere tid, fordi at det ikke lige passede ind. For jeg vil ikke forcere at køre derop. Det synes jeg heller ikke giver nogen mening. Men det skal føles som et sted, jeg lige tager hen, når det passer ind, eller når jeg alligevel lige kører forbi.
Ja, nu har du selv lidt været inde på det, hvordan du markerer fødselsdag og mærkedag i øvrigt. Men der kommer I så også på kirkegården, eller hvordan markerer I de her specielle dage?
Ja. Nu ser du jo i, og jeg taler hele tiden ud for mig selv, fordi at jeg bor ikke sammen med Saras far, og derfor gør vi tingene på hver vores måde, og vi gør det adskilt. Men jeg har holdt en fødselsdag for Sara deroppe, og det var et halvt år efter ulykken. Og der var det på den måde, at jeg inviterede familie og venner, altså hendes venner, derop og mødtes med dem, og ja, så sad vi og fik kaffe og kage og noget at spise, og de sang for hende. Og det var en god dag. Jeg startede faktisk om morgenen med hendes søskende, hvor vi sendte en ballon op i himlen. Og det tænkte jeg, ej, det vil jeg gerne have gjort til en tradition. Det havde jeg læst et eller andet sted, nogen der gjorde. Men jeg ved ikke, om vi gør det samme i år, eller om vi gør noget forskelligt. Jeg tror, i starten havde jeg meget brug for, at ting blev til meget sådan noget traditionsnoget, at det skulle være på en bestemt måde, at jeg skulle gøre det samme år efter år. Men det har jeg også gået væk fra nu, at jeg tænker, nej, jeg skal gøre tingene, som det passer bedst ind i mig og føles mest rigtigt. Der skal ikke være noget, der skal være sådan noget pres. Det skal passe ind. Mm. Ja.
Ja, det forstår jeg. Hvilke ting gør du for at holde minden om Sara i live?
Jamen, jeg gør mange ting for at holde minden om Sara i live. Og så gør jeg ingenting, fordi hun er i live inde i mig. Så jeg ved, hun er der, og jeg har opdaget, hvor meget jeg har tænkt på hende, efter hun var død. Jeg tænker meget på mine børn også, mens de er i live, og når de er i live. Men når ens barn dør, så kommer det lige pludselig til at fylde helt vildt meget. Det gjorde det i hvert fald for mig. Jeg vil nævne en af de måder, jeg holder mindet om Sara i live på, det er, gjorde jeg især det første år efter ulykken, fordi jeg hver dag fik minder på telefonen, at jeg havde oprettet sådan en, at den hver dag kom en notifikation på begivenheder fra den her dato året før og året før det igen og så videre. Og det gjorde mig rigtig godt at kigge på billeder, både nye billeder, altså de seneste nye billeder, og så alle dem for et år siden. Det gjorde, at det blev meget levende igen. Hun virkede meget levende. Det er i hvert fald en af de måder, jeg holder mindet i live på.
Ja, det er også meget fint. Hvad hjælper dig, når du mærker sorgen? Er der noget, du kan gøre, eller kan du være i sorgen? Eller hvordan har det? Det tænker jeg, det er jo også noget, man får noget erfaring med, og på den måde kan, at det kan være forskelligt fra tidligt til når der går længere tid.
Noget af det, der hjælper mig, det er at have viden om, at sorgen ikke bliver mindre, men min rummelighed til sorgen bliver større. Og det har jeg fået præsenteret af flere forskellige, både en veninde, der havde set en sorgmodel, og nogen, der har vist det på Facebook, og jeg har fået det præsenteret på forskellige måder, og man kan se det på forskellige illustrationer, men det handler dybest set om at vide, at sorgen ikke bliver mindre, men min rummelighed bliver større. Og det har simpelthen givet mig ro på at vide, at jeg aldrig kommer til at kunne blive sorgfri, for det tror jeg heller ikke på. Det ville være mærkeligt, hvis nogen havde sagt til mig, jamen tiden læger alle sorg, og alle sover, og det, til sidst så fylder det ingenting. For det har jeg ikke troet på, men jeg tror på, at jeg kan få mere plads til at leve med sorgen. Og helt fysisk, der synes jeg også, at sorgen har forandret sig i kroppen. Og jeg synes faktisk stadigvæk, jeg er i proces, hvor den fylder mere og mere. Og nu er der gået lidt over et år. Og det første år har jeg skulle finde ud af alting, men selve sorgen, følelsen, den er stadigvæk meget i kroppen. Men jeg tror, med tiden, der får jeg mere rum til at bære sorgen, end jeg gør lige nu. Der fylder den stadigvæk virkelig meget.
Ja. Når nu du møder nye mennesker, fortæller du dem så om dit tab?
Umiddelbart nej. Fordi nu siger du også nye mennesker, så tænker jeg, men det kommer an på, hvor jeg vil møde dem hen, men jeg er ikke alligevel, altså jeg vil ikke sige, når jeg møder nye mennesker, så er det ikke det første, jeg siger. Det vil være noget af det sidste, jeg siger, og det vil skulle komme naturligt i forlængelse af noget andet, hvor det giver mening at sige det, fordi jeg har oplevet, hvordan andre har præsenteret mig som hende, der har mistet, og det sprænger bare en bombe i mange mennesker, fordi at, som du og jeg også plejer at sige, altså vi er jo dem, folk ikke gider være, og når de hører, at vi har mistet vores barn, jamen så aktiverer det rigtig mange følelser i dem. Så jeg er tit i et dilemma omkring, hvad jeg skal sige, og tænker meget over det. Og det gjorde jeg jo aldrig før, der kunne jeg bare nemt sige, jamen jeg hedder Tina, og jeg er mor til 4, og så videre. Og det er jo stadigvæk, men hvis jeg skal tænke over, hvad jeg ved, mine børn, de har gjort de gange, de lader bare som om, hun stadigvæk er levende, fordi de gider ikke have, at folk stiller spørgsmål. Så det er jo også en måde, man kan gøre det på, at, og de siger også bare alderen, som hun har. Og derfor tror jeg også, at jeg kan lære meget af mine børn over tid, fordi de gør det ikke til sådan et stort tema eller noget. De siger bare, at det er på en eller anden måde, uden at tænke over, om det er sandt eller falsk. De vil bare ikke spørges mere ind til. Og det er jo det, jeg skal vide. Hvis jeg begynder at sige noget, så kommer der også nogle flere spørgsmål. Alt andet vil også være mærkeligt.
Ja, ja. Helt sikkert. Hvad har dit tab gjort ved din omgangskreds eller din vennekreds? Har det haft nogen indvirkning der?
Jeg har mødt nogen, som siger, at vennekredsen forandrer sig, og de mister venner osv. Det kan jeg ikke genkende. Tværtimod, så synes jeg faktisk, det har vist sig, at jeg har verdens modigste venner, som faktisk tør spørge ind til mig, og som tør tale om død og sorg og savn, og som også tør vise, at de lever deres eget liv videre, og heller ikke altid spørger ind til, hvordan jeg har det, men også lader mig være gamle Tina, altså hende, jeg var engang. Så det kan godt være, at der er nogen, jeg ser mindre, men det er også, fordi nu har jeg også mødt dig, for eksempel Dorte, og det gør jo også, at vi bruger tid med hinanden, så der er måske mindre tid til nogen i omgangskredsen, som måske alligevel var fadet lidt ud. Så, men jeg føler ikke, der er nogen, der er flygtet væk eller noget, eller nogen, jeg har følt, jeg skulle skubbe væk, fordi jeg var skuffet. Nej. Eller noget, som jeg har hørt, andre har erfaringer med.
Det er jo dejligt at stå her og sige det.
Ja, det jeg får at vide tit, det er, at folk synes, det er rart, at jeg også tør være åben om det.
Mm.
Og jeg er heller ikke bleg for at nævne Sara i forskellige sammenhænge, hvis det giver mening. Ja. Så det er nok også en af mine største. Min største frygt, det er, at folk de glemmer hende. Altså glemmer, at hun har været en gang, og at hun har været en del af mit liv og mit familieliv. Så ja, når det passer ind, at vi er nogle steder, eller jeg hører eller ser noget, hvor jeg kan sige, jamen sådan noget kunne Sara også rigtig godt lide. Men det kunne jeg også finde på at sige med hendes andre søskende, men jeg gør det mere med hende, end jeg nævner de andre søskende, lige i den sammenhæng. Hvis der er noget, jeg vil sige til sidst, så er det, at jeg tror ikke på, at nogen af os kan forberede os på at miste, og slet ikke at miste et barn. Jeg har prøvet igennem årenes løb, og nogle gange forestille mig, hvordan ville det være, hvis jeg mistede et barn, og så kunne jeg ligge der og mærke tårerne trille lidt ned. Og jeg startede også med at indlede, at der har været nogle forskellige episoder, hvor jeg sådan har beskæftiget mig med død og sorg, men det matcher overhovedet ikke, sådan som det er i virkeligheden, for det er ud over ens forstand i virkeligheden.
Ja, det er det. Tusind tak for din historie, Tina.
Tak.